Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Винцук Вячорка и Виктор Ивашкевич с блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. От сегодняшнего дня зарегистрованные кандидаты могут начинать агитацию. На Гомельщине представники демократичных партий заявляют, что будут бойкотовать выборы. Представник Еврокомиссии сегодня обмерковывал у Менску ситуацию после вызволения политзняволенных, а Александр Лукашенко отзначил, что США и Евразвяз не спешаются с мерами у отказ. Это иншее после новинов.
Праской студии вас витает Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Злученные Штаты разглядают махчимость скасовать санкции супроть Беларуси, коли Менск зробить крокки у керунку политичных реформов. Про это заявил прессовый сократар Держдепартаменту США Роберт Вуд. Наместник помощника Держсократара Дэвид Меркел, який на минулом тыдне наведу Менск, заявил, что решение об санкциях будет приматься поводле вынику парламентских выборов у вересні. Грузия разорве дипломатичные отношения с Россией за признание России независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил сегодня наместник министра замежных справ Грузии Григол Вашадзе. Сегодня же премьер-министр Грузии Ладо Гургинидзе подписал загад, який юридично скасовывает российские миротворчие операции на территории Грузии. Кандидаткой на вице-президента США от республиканской партии будет Сара Пейлин, 44-годовая губернатка штату Аляска. Кандидат на президента США Джон Маккейн сделал ответную заяву на передвыборчем митингу у штате Огайо. Россия обвинуватила страны так званой «Великой семерки» у передузятости у связку с осуждением российского решения признать независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Министерство замежных справ России заявило, что заява «Великой семерки» скированная на оправдание грузинских актов агрессии. Высокопоставленный французский дипломат поведомил, что Евразвяз покуль не собирается вводить санкции супроть России. Дипломат, який пожадал заховать анонимность, сказал, что час для санкций покуль не настал. Агентство ААН у справах утекачоў поведомило, что тысячи человек были вымушены покинуть свои дамы в вёсках, так званой буферной зоны помеж Паўднёвай Осетией и грузинским городом Горы. Поводле представницы агентства утекачы рассказывают про погрозы и рабовництво с боку осетинских узброенных формований. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинов.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Не поспел Александр Лукашенко сегодня выказать неуразумение, что Захад и Европа не оценили конкретные кроки Менску и широе ожидание нормализовать стосунки, як пришел ясный сигнал за Америки. Прессовый секретарь Держдепартаменту заявил, что США разглядают махчимость скасовать санкции супроть Беларуси. Про свою готовость змягчить свою жесткую позицию у относинах с белорусским режимом заявили и представники европейских краинов. И зараз мое питание до аналитика Радио Свобода Юрия Дракохруста. Ці сапраўды можна чакаць, што эра дыпламатычнай нармалізацыі прыйдзе ў бліжэйшыя дні?
Я б сказаў так, што такога рашэння, ў прынцыпе, можна было чакаць. Бо я нагадаю, што яшчэ ў мінулым лістападзе, калі США ўводзілі санкцыі, то прадстаўнікі Злучаных Штатаў, у тым ліку і ў інтэрв'ю Радыё Свабода, тлумачылі, што яны ўводзяцца супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» выключна з тае прычыны, што беларускія ўлады парушылі сваё абяцанне вызваліць палітвязняў. Ну, политвязни нарешті вызволенные, и американцы просто не меняют свою позицию, якая вельми простая. Есть политвязни, есть санкции, няма политвязнев, отповедно, няма санкций. Махчима размова идея и про скасование визовых санкций. Ну, это уже будет додатковый крок на сустрыч, але вось вы уже, Алена, отзначили тое, что американские представники сказали, что это пытание будет вырашаться после выборов. И тут так само проглядается пэўная логика, я изнову уже нагадаю. Визовые санкции были введены как наступство референдума и выборов 2004 года, умови проведення яких Злучені Штати полічили кепськими. Коли вони зараз, умовно кажучи, полічать, що умови гэтых выбораў добрыя ці лепшыя, чым тады, ну, вось, так бы мовіць, адмяняюцца і санкцыі. Ну, гэта такі, как бы, фармальны бок. Ёсць, зразумела, такая, ведаеце, дылема ввогуле Захаду, дылема адносінаў з аўтарытарнымі рэжымамі. Як з імі паступаць? Вось можна, как бы, тактыку бізуна, і калі саступкі з боку рэжыму, ціснуць яшчэ далей, 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 ўжываць бізун да поўнай перамогі. І ёсць іншы, так бы мовіць, крок на крок, на саступку невялічкі кавалачык пернічка. Ну і як мы бачым, амерыканцы выбіраюць вот менавіта другую тактыку, я думаю, што адна з прычын гэтага, это, так бы мовіць, міжнародны фон. Вайна на Каўказе, і я думаю, вельмі важнае рашэнне, якое, магчыма, было вырашальным для амерыканцаў, нават больш, чым вызваленне Казуліна, гэта тое, што Лукашэнка, ну, на мой погляд, фактычна адмовіў Медзведзеву, ну, можна сказаць асцярожней, тое, што Лукашэнка не спяшаецца ўслед за Расіяй прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію. То есть я б сказаў так, што Лукашэнка, так бы мовіць, атрымлівае за сваё, яму плацяць.
Таким чином, зміну політичних оцінок Білорусі на міжнародній арені ми обмірковували з моїм колегом Юрієм Дракахрустом. Ну і зараз, праз некілька секунд, ми перейдемо до обмірковання виборчої ситуації.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. З 365 претендентаў акруговыя камісіі зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты. На наступным тыдні цэнтр выбаркам збіраецца разгледзець скаргі незарэгістраваных, ну а зарэгістраваныя могуць ужо пачынаць агітацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Центры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Центр избирком приобретет возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнет рассматривать заявление. Мы будем, прежде всего, справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў тры разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарыня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу яна сказала.
Я не знаю еще, почему отказали в регистрации ни господину Вечерку, ни господину Ивашкевичу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу.
Лідія Ярмошына адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў, раней на выбарах дамінавалі следчыя. Абінаныя дэмсілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў.
На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов из 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано.
Сегодня президиум затвердил проект документа, который будет вынесен на поширенное посиджение политрады у неделю.
В этом документе мы приняли решение, что мы не признаем уже выборов. Их итоги, как не отповедающие стандартам международным, независимо от того, те будем мы дальше принимать, их делать не будем, бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы видим просто улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое мы лишим, что улада может чинить двери у державных сродках массовой информации.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэмсілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся паза выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі чацвёра. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
Цяжкова контроль з Ліди перед посіданням комісії, забрав свої документи після того, як його запросили у Львівський відділ КГБ, де йому потлумачили, що якщо він не зніметься, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини не реєстрації, або підписи, або претензії по деклараціях. Вельми дивні такі. Амально не залишилося кандидата у тих регіонах, де великі рейтинги європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам вдалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей.
Європейська коаліція вилучила три потребування до уладу: визволення політв'язнів, скасування або жорстка регламентація попереднього голосування і допуск назиральників до підліку голосів. Коли вони не будуть задоволені, то коаліція здиме своїх кандидатів.
Коли не будуть виконані, ми до кінця не пойдемо. Виборів немає, це виникає з нашого початкового аналізу. І він оказався правдивим.
Сказав Миколай Статкевич. А ось міркування про виніки реєстрації намісника старшині незареєстрованого руху «За свободу» Юрася Губаревича, кандидата у депутати Палати представників по Бярозовській виборчій окрузі номер 9.
Я лічу, що якраз таки зареєстровано не шмат кандидатів, тому що той курс, який взяла влада на признання виніків цих виборів, в першу чергу на Заході, такі дії не оправдують. Вельми тяжко спрогнозувати, як буде поводити себе влада далі. Ну і знову таки, це все праця на, скажімо, зовнішню публіку. Тобто на то, щоб звонку вибори виглядали пристойно, щоб заховувалася ніяка інтрига. Однак, після того, як амаль ніхто з опозиції не був включений в участкові комісії, відносно того, як буде відбуватися подлік голосу, тут уже сумнів ніяких нема.
Сказав нашому радою Юрась Губаревич. Додам, що сьогодні у Гомелі представники об'єднаної громадянської партії, партії БНФ, незареєстрованої партії «Свободи і прогресу» і білоруської християнської демократії заявили, що будуть бойкотувати вибори. П'ятеро претендентів на депутатський мандат зняли свої кандидатури на етапі реєстрації. Серед їх три діяні депутати Палати представників – Сергій Костян, Анатоль Красуцький і Миколай Чурсін. Про гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Астатнія дзейныя дэпутаты, якія падавалі дакументы, зарэгістраваныя. Сярод іх Віктар Кучынскі і Вольга Абрамова. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі, які займаў дэпутацкую пасаду 13 гадоў і цяпер зноў падаваў дакументы на рэгістрацыю, раптам зняў сваю кандыдатуру з выбараў. У інтэрв'ю Радіо Свабоды ён заявіў, што ў апошні момант атрымаў цікавыя прапановы, якія разглядаюцца. Ці шкада яму пакідаць дэпутацкі партфель?
Откровенно говоря, нет. То, что сделано за эти годы мной, это вклад достаточно огромный, же веха в истории белорусского парламентаризма. Повторить его навряд ли кто-то сможет еще другой. А брать еще какие-то дальше вершины уже теряет смысл, превращается эта работа в рутину. А я никогда не занимался рутинной работой. Для меня эта работа уже стала пройденным этапом.
Таким чином патлумачив своє рішення не удільничать у виборах у парламент Анатоль Красуцький. А сьогодні, як я вже казала, починається агітація за кандидатів у депутати. На проведення цієї кампанії кожен з зареєстрованих кандидатів має право отримати фінансові сродки у помірі 50 базових величинів. З подробязностями Галина Бакунчик.
Кандидат у депутати по Автозаводській виборчій окрузі номер 92, намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич, каже, що агітацію єгоні поплечники мають намір розпочати з ближайших вихідних днів.
У тих місцях, які визначені, хоч визначені місце достатково незручні, все ж таки вже на цих вихідних поспробувати виставити пікети. Я думаю, що на вихідних ми почнемо вже розпочувати уліт. Сьогодні я здолю все ж таки вже місць.
Не розпочав свою передвиборчу агітацію і секретар партії «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Він балотується по 103-й окрузі у Масюковщині.
Ми планували, перш за все, почати з пікету. Як провести пікет, треба отримати на це дозвол. Ось ми сьогодні подаємо заяву на пікети. Будемо на протягу трьох днів чекати відказу, чи дозволять нам. На конт льоток, ну так само їх немогчимо зараз розпочинати, тому що їх треба надрукувати. Сьогодні даємо друк, сподіваємося, про 3-4 дні тримати їх вже готовими. Тоді почнеться вже і агітація ульотками.
Сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», який претендує на депутатство у Кольварийській окрузі номер 104, Ігор Ренкевич так само не розпочав агітації. А з причини шматліких тяжкостей він планує скористатися так само нетрадиційними сродками агітації.
кроме встреч с выборщиками, пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитация так само выкористовывать более сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином, сподюся на еще большую поддержку.
Такое сподевание выказал кандидат у депутата Ігор Ренкевич.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат у депутати з Кобрину Олександр Мєх. Він громадський редактор «Свободи» на гетим тидні. Олександр Мєх записав і обнародував гутарку з супрацовником КДБ, який заполохував його. У «Ночним досліді» про пожиттєве забезпечення м'ясними виробами білоруських медалістів Пекінської олімпіади. «Ночна свобода» у нашому ефірі від 22 години. А зараз я нагадаю основні теми дня. Двісті 276 кандидатів у депутати парламенту пройшли реєстрацію. Лічби, які огучив центр виборкам, ще не кінчаткові. Незареєстровані лідери партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич з блоку предпримальників пройшли тільки 4 з 12. ЦВК збирається розглядати скарги незареєстрованих, а зареєстровані кандидати можуть від сьогодні почати агітацію. Некоторі з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але й інтернет. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Євросоюз не спішаються з адекватними мірами у відказ на конкретні заходи білоруських уладів. Говорить Радіо Свобода. А зараз виборчий дзьонник. Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутатів Палати представників. При мікрофоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Ситуація. Праве крило Гомельської регіональної коаліції АДС прийняло рішення про бойкот виборів. Факт. Комітет фінансових розслідувань по Могильовщині обов'язав сина опозиційної кандидатки на депутатство Таїсії Кабанчук подати декларацію об доходах і майомості за останні 3 роки. Ураження. На Вітівщині більшість опитаних шараговців не відають, хто менавіто вилучається по їхній виборчій окрузі.
Ситуація.
Сьогодні в Гомелі сябри опозиції, які долучають себе до права крила регіональної коаліції об'єднаних демократичних сил, провели терміновий сход і прийняли рішення об початку бойкоту виборів. Тлумачить кандидату в депутати Палати представників сябра АГП Леонід Судоленко.
Лічу, що треба здиматися зараз. Виборів нема і нас ніхто не буде туди пускати. Ще чоловік докладно здиметься у Гомельській області, а комуністи, звісно, будуть і так, як їм скаже Калякін.
Чому гомельські кандидати не дочекалися посідження АДС у Мінську 31 жнівня, де буде обмірковуватися питання агульного бойкоту?
Спеціально, як уже в неділю, приїхати з конкретної позиції. Ми свою позицію міняти не будемо. Коли спотребиться, у республіканському АДС Гомельська область утворить опозицію «Праве крило».
Цитата.
На зустрічі з представниками місії назиральнику АБСС старшиня Могильовського облвиконкому Борис Батура закликав міжнародних назиральнику до більш конструктивного співпрацівництва з органами місцевої влади для того, щоб виборчий процес був більш організованим і демократичним. Борис Батура у приватності зазначив. Опозиційний кандидат у депутати Палати представників Пашкловської виборчої окрузі Григор Костусьов зазначає, сьогоднішня влада не встане забезпечити відкритості і демократичності виборчого процесу, бо не має уявлення, що це таке.
Такий не буде знищений в виборчій кампанії адміністративний ресурс, а той пари ніякі собрані вибори на Білорусі відбуватися не будуть. Адміністративний ресурс, він порождає страх, порушення законодавства у час проведення виборчої кампанії. Це те головне, що не зводить вибори до просто призначення депутатів.
Факт.
Комітет фінансових розслідувань по Могильовській області обов'язав сина опозиційної кандидатки у депутати Палати представників Таїсії Кабанчук подати декларацію об доходах і майомості за останні 3 роки. На її думку, щоб відпомстити за скаргу у Бобруйської городської і Могильовської обласної прокуратури на безпідставне потребування декларації уже в її самої.
Незабаром после того, как она отправила скарги, потелефонував инспектор комитета Дмитрий Краснов и выпытывал мотивы для скарги.
Постановы об органах финансовых расследований Республики Беларусь. И я ни под одну функцию к этой не подпадаю. И вот зараз этот сценар продолжается.
Инспектор комитета Дмитрий Краснов по телефоне отмовился тлумачить подставы потребования у Павла декларации об доходах. И он, однако, зазначил, что это не ягоная власная инициатива, а загад сверху. Поводле Таисія Кабанчук, сыну 32 годы, у его своя семья до политики и громадской деятельности не долучался. Сподарник Кабанчук сумно жартує, що син тепер откаже за маті.
Ураження.
Уже амаль сутки проминули з того часу, як округові комісії зареєстрували кандидату у депутати наступного парламенту. Але жихари Вітебську у своїй більшості не відують, хто вони. І хіба тільки виказують власне міркування на конт виніку реєстрації, а так само і на конт виніку вибору, які вони лічать предсказальними.
Ні, не знаю, ніхто не знакомив, де повинна бути інформація.
Хоча б в ящик почтовий бросили.
А як ви лічите, а хто напевно проти депутатів?
Звісно, начальники.
Я встречав у газеті, що у нас Грицькевич председатель горисполкома, Андрійченко председатель обл. Исполкома. Как говорится, нужна ротация.
В первую очередь зарегистрировать начальник. А оппозиционеров уже в последнюю очередь.
Не ведаю, кого зарегистрировали, только зарядку з'являються некоторые звездки в интернете. Але, на мою думку, это не вельми важно, бо має значение только то, як полічить все на выборах.
Наступний выпуск «Виборчого дзённика» прогучить завтра. З вами був Александр Байчун.
Ви на хвалях Радіо Свобода.
Александр Лукашенко лічить, що признання Повднёвай Осетии і Абхазії повинно бути супольним рішенням союзників Росії по домові об колективній безпеці. Чи можна зробити вислову, що Білорусі нарешті з'явилися дипломати? Що Москва буде робити з Білоруссю після такого дипломатичного ухилення? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, були амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський з Мінську і доцент Російської вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви.
Експертів свободи ви почуєте у нашому ефірі хвилину праз 10. Сьогодні почався візит у Мінськ представника Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Хьюга Мінгареллі. Приїзд у Білорусь відказного європейського чиновника шмат хто навпрост зв'язує з перспективою поліпшення дочиненняв поміж Європою і Білоруссю. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Хьюга Мінгареллі почав візит у Мінськ зустрічі з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим, яка довжилася годину. Після цього представник Єврокомісії мав розмову з намісником міністра Валером Воронецьким. Зазначу, господар Воронецький довгий час працював у білоруській амбасаді у Брюсселі, де і місяця Єврокомісія. Больш поводле супрацовника офісу Єврокомісії у Мінську Яніса Айс Салнікса сустріч з офіційними особами не запланована. Між тим раніше виключалося, що представник Єврокомісії навідає адміністрацію Олександра Лукашенка і центр Виборкам. З якої мети навідує Мінськ Хьюга Мінгареллі?
Главная цель его визита – обсудить ситуацию.
Головная мета ягонного визиту – это обмерковать ситуацию после вызволения политических зневоленных и ситуацию с парламентскими выборами. После этого кроку Беларуси у развязи будут обмерковываться кроки у отказ. Ведомо, коли выборы по водле выснову ОБСЕ пройдут с певным прогрессом.
Выборы пройдут по заключению ОБСЕ с каким-то прогрессом.
Сказал свободе супрацовник офису Еврокомиссии Янис Айссалниекс. Поводле спадара Айс Салнекса, сьогодні Хьюга Мінгареллі зустрінеться так само з амбасадорами країн Європи у Білорусі і представниками місії назирання за виборами БДІПЧ АБСЕ. На суботу, 30 жнівня, планується зустріча відказного супрацовника Єврокомісії з представниками опозиційних партій Білорусі і билими політв'язнями. У цій зустрічі з спадаром Мінгареллі буде удзельничати і намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. Я спитався у спадара Романчука, а чого він збирається застерегти представника Єврокомісії.
Застерегти треба від ігорів того, що в Білорусі є вже демократія і лібералізація, від того, як без реальних заступок зі сторони влади у контексті демократизації Єврозв'яз признав режим і результати парламентської кампанії, а так само застерегти того, як прекращати підтримку громадянської спільності Білорусі.
На зустрічу з Хьюга Мінгареллі так само запрошені були політв'язень Сергій Пасюкевич, який днями вийшов на волю зі Шкловської колонії. Ось його ставлення до прикметів демократизації, якими цікавиться Єврокомісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды, как месяц, как последнее время. И то она такая очень низкого качества. теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой тут демократизации общества вообще можно говорить? Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
По выниках визиту с подарах Юга Мингарелли офис Еврокомиссии завтра обещая выдать пресс-релиз.
Одночасова з початком нашого вечорового ефіру починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат». Сьогодні наші колеги пропонують.
Сьогодні на «Белсаті» на гостя «Белсату» запрошує Павел Мажейка, а пізніше мистецький фільм «Тата. Історія боротьби батьки за опіку над дочкою». Супроть його амаль усі, а його не один і шанець. Гэта скрасці дачку. І ўрэшце на дабранач сатырычная калыханка ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас праз падарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
Я яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра на Белсаце вы пабачыце прэм'еру аналітычнай праграмы Радыё Свабода. Сьогодні у нашому ефірі гучать відгуки і міркування наших слухачів. Огляд телефонування за останні сутки підрихтував Єгор Майорчик.
Сьогодні усі телефонування присвячені подіям вокруг Грузії, а менавіта признанню Москвою державної незалежності Паўднёвай Осетії і Абхазії. Александр Лукашенко у листе Дмитрию Медведеву подтримал деяние России, але сам незалежность сепаратистских регионов Грузии покуль не признал. И он пропоновал разглядеть это питание на встрече керовников краинов Организации домовы про коллективную безпеку. Ранее амбассадор России в Беларуси Александр Суриков заявил, «Это суверенное право признавать и не признавать незалежность, але мы разлишиваем на Беларусь, как на одного из самых близких хаурусников».
Подару Сурыкову, не лічыце сябе намеснікам Бога на Беларусі. Ён не даваў такіх паўнамоцтваў. Аддзеліць мух ад катлетаў мы самі зможам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Гэта Татьяна Борисова-Сіповіча. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чычню, здзейснены факт. Не выключана, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас жа ж ужо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі.
Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас гэта не зробить. Як оказалося, сьогодні гэтий курс був помилковий. І дані енергоносбіти російські привели нас до того, що ми повинні на много стагоддів знов на себе надіти російське ярмо. Дядька Михась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений – код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем отгуков на працу Радио Свобода.
А для дзвінку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Чаму Беларусь ухіляецца ад прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі, калі Менск зробіць крокі ў кірунку палітычных рэформаў. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Меркел, які на мінулым тыдні наведаў Менск, заявіў, што рашэнне аб санкцыях будзе прымацца па выніках парламенцкіх выбараў у верасні. Прадстаўнік Еўракамісіі Хьюг Мінгареллі сёння абмяркоў Менску сітуацыю пасля вызвалення палітзняволеных і магчымыя крокі ў адказ. Александр Лукашенко тым часам адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. 276 кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Лічбы, якія агучыў цэнтр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. На Гомельшчыні прадстаўнікі дэмакратычных партый заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Зараз да міжнародных падзеяў. Грузія разарве дыпламатычныя адносіны з Расіяй з-за прызнання Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра замежных справаў Грузіі Грыгол Вашадзе. Сёння ж прэм'ер-міністр Грузіі Ладо Гургінідзе падпісаў загад, які юрыдычна скасоўвае расійскія міратворчыя аперацыі на тэрыторыі Грузіі. Тым часам высокапастаўлены французскі дыпламат паведаміў, што Еўразвяз пакуль не збіраецца ўводзіць санкцыі супраць Расіі. Дыпламат, які пажадаў захаваць ананімнасць, сказаў, што час для санкцыяў пакуль не прыйшоў. Агенцтва ААН у справах уцекачоў паведаміла, што тысячы чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў вёсках, гэтак званай буфарнай зоны паміж Паўднёвай Асетыяй і грузінскім горадам Горы. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што яе даследчыкі асабіста назіралі, як асетынскія фармаванні рабавалі і палілі грузінскія вёскі. Кандыдаткай на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі будзе Сара Пейлін, 44-гадовая губернатарка штату Аляска. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжы свабоды. Пра сваю вандроўку ў мястэчка рэчкі, што ў Вялейскім раёне, раскажа Дмітрий Бартосік, а зараз экспертыза свабоды. Александр Лукашенко лічыць, што прызнанне Паўднёвай Асетыі і Абхазіі павінна быць супольным рашэннем саюзнікаў Расіі па дамове аб калектыўнай бяспецы. Якія прагнозы на конт супольнага рашэння, што Масква будзе рабіць з Беларуссю пасля такога дыпламатычнага ухілення ад прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і дацэнт расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Медзведзеву па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоваў з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Ці згодныя вы з такой высновою, спадар Садоўскі, як вы ацэньваеце гэтае пасланне?
Як былы амбасадар, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне. Хачу сказаць, што сапраўды ваша азначэнне як элегантнае, вось гэты ход, я б з ім амаль што пагадзіўся. Сапраўды і паўза тая, і калі быў такі колкі каментар расійскага амбасадара, і, дарэчы, даволі колкі каментар Зімоўска, ўсё ж не апошняя фігура. Тады заўважце, калі Лукашэнка сустракаўся з Мядзведзевым, ён гэту сакраментальную фразу прызнання не вымаўляў, а гаварыў больш пра прыгоды, гожае пра своечасовае дзеянні Расіі, што яна папярэдзіла грамадзянскую вайну. У сустрэчы з прэзідэнтамі Абхазіі паседзі Лукашэнка гаварыў пра прамыя эканамічныя пастаўкі беспасярэднікаў, зноў зводзіў неяк да эканамічнага. І вось цяпер гэтае пасланне і на фоне там і трывязні палітычных выпусціў, і напусціў вербальнага туману тут на выбарах. І я вам хачу сказаць, што стэрэатып неяк ламануўся увогуле пра Беларусь і Лукашэнку. А сёння до Чавеля стэрэатыпна ўжо па-нямецку, я слухаў сёння раніцай, заявіла, што Беларусь ужо прызнала Асецію і Абхазію. І нават тыя гутаркі гісторыкаў даволі разумныя ў панараме пра гісторыю Асеціі, адносіны яе з Расіяй і Грузіяй. Я знаходжу, што можна сказаць, што беларуская дыпламатыя працуе. Можа, лорд Белл падказаў. У всякім разе, мне гэта здаецца не тапорная праца, а нармальна ўсё гэта.
Спадар Суздальцаў, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война. Вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. Мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот, посмотрите состояние России. Единственный, так сказать, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, с вами, но вы там, типа, дергаетесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России господин Логарев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло в российским каналам. А для Белоруссии тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа.
я прирахую на за увагу господара Суздальца, все ж таки питання не такое простое. И союзники, але коли одночи, одни день называются установлением конституционного порядка, коли, скажем, Россия с Чечней воюет, а у іншим называется агрессией.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи, чому Білорусь ухиляється від признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. Удільники з Мінську Петро Садовський, з Москви Андрій Суздальцов. Веде гутарку Валер Карбалевич.
У своїм посланні Медведєву Лукашенко поставив признання Білорусю незалежності Повдньової Осетії і Абхазії у залежність від супольного рішення сябров АДКБ. Це воєнно-політичний союз на чолі з Росією, то бок ближайші союзники Москви. Але досюль і Шанхайська організація супрацовництва так само лічили політичним союзом, де роля Росії домінуюча. Але її не підтримав Росію, покуль Москва знаходиться у ізоляції без союзників по цьому питанню. А які ваші прогнози на кон супольного рішення АДКБ по питанню признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії? Господар Садовський.
Як і Шанхайська група, так і, я думаю, от домови про колективну безпеку, тут кожен бок, кожна країна, вона буде неяк старатися неяк зав'язати колективний вузол. Ніхто не захоче виділятися. Питання не настільки просте. Все ж таки йде неяка, коли не нова геополітична карта малюється, то я лічу, що все ж таки треба вельми осторожно на все глядеть. У понеділок буде неяке рішення Євразв'язу, я маю на увазі махчиме неякі санкції. Я думаю, що член домови про колективну безпеку приблизно викажуться так, як Шанхайська група, тільки підтримка Росії буде виказана більш виразно.
Господар Суздальцев, а ви як думаєте, яка реакція буде організації об колективної безпеці по питанню незалежності Повдньової Осетії і Абхазії?
Одно діло, коли почалась війна, тогда договор союзный играл свою роль. И требовалась политическая поддержка в автоматическом режиме. А другое дело, когда идет признание других государств. Такого вот в договоре союзном нет. Неспроста сказал российское руководство, что мы никого давить не собираемся здесь. Согласен, что будет какая-то солидарность высказана. Но не больше того, есть причины. Все ждут развязки вот этого столкновения между Москвой и Западом. Пожалуй, самого жесткого с 90-х годов. Но ОДКБ сам по себе это очень слабая структура. Я считаю, что это не очень серьезно. Серьезно было в заявлении Лукашенко ссылаться, давайте еще в рамках ОДКБ. Это сделано было так. Взяли расписание ближайших встреч, потом ближайшее ОДКБ. Вот на ОДКБ будем решать. Поэтому это отговорка. Я считаю, что Белоруссия не признает Южную Осетию и Абхазию.
Сапраўды, Россия была моцна зацікаўленая, каб Беларусь признала незалежность Паўднёвай Асетии и Абхазии. И российский амбасадар выказал гэта открытым текстом. Але вось пакуль не атрымалася. И что Москва будзе рабіць с Беларусью цяпер? Пасля доўгага маўчання Менску падчас Каўказскай войны российские медыі назвали Лукашенко здрадником. А что будзе цяпер? Россия будзе ціснуць ці купляць Беларусь? Спадар Садовский.
Я думаю, что руки никто выкручивать не будет, але есть приклады вырашения подобных конфликтов, которые зависают надолго. Мне кажется, как раз тут той выпадок, когда это будет долго висеть. Мне чомусь приходит в голову Турция, якая только она признает эту державу, а никто больше не признает. Такое может долго триматься и в даденном выпадку. И тут будут затяжные перемовы, кольки что каштуя. Когда размещаются американские новые объекты в Чехии и в Польше, конечно, Беларусь тут может отыгрывать полную роль. Будуть ісці гэтыя перамовы пра дамову аб паветранай абароне агульнай. Яны ўжо, па-моему, гадоў 8 вісяць, але дагэтуль, па-моему, колькі гэта каштуе, не вырашана. І не толькі гэта. Ёсць шмат пунктаў, па якіх будзе весціся гандаль. Кошты на газ, на нафту. Вельмі ўсё завязана. Таму я думаю, што нічога сакраментальна новага не будзе. Я не сябра Лукашэнкі, яму зноў шанцуе. Расія рукі не выкруціць. Натуральна, Беларусь бліжэйшы саюзнік, і нешта ад яго будзе патрабавацца.
Вось спадар Садовскі выказаў думку, што гэтая сітуацыя выгадна ў прынцыпе Беларусі, таму што ў гэтым пытанні Расія зацікаўлена ў спрыяльнай пазіцыі Менску. Спадар Суздальцев, а вы як лічыце, што будзе цяпер Расія рабіць з Беларусі?
Очень нужна была поддержка 8 августа. В общем-то, сейчас такого нету. Россия выступила в одиночку, связывать с Турцией. Турция, в общем-то, не субъект мировой политики. Россия – субъект мировой политики. В данной схватке поддержка какого-то количества мощных государств, хотя бы уровня Казахстана, конечно, было бы интересно. Позиция Белоруссии здесь желательно в большей степени не для внешней политики, а для внутренней политики. Обратите внимание, что, в общем-то, призывает Белоруссию признать Южную Осетию и Абхазию, силы, которые на нее ориентированы на внутреннем российском политическом поле. Те, которые поддерживают Александр Григорьевич Лукашенко вот в Думе и так далее, для них непризнание Белоруссии – это катастрофа политическая. То есть это внутриполитический фактор, но не внешнеполитический фактор. Россия настроена воевать в одиночку. Внимательно наблюдая настроение политического класса российского, власти, руководство России отмобилизовано, и было принято еще не идти до конца. Обратите внимание, Запад только начинает угрожать, а Россия принимает решение. ВТО, пожалуйста, закрываются все лазейки по ВТО. Санкции, закрываются поставки американского продовольствия на российский рынок. Белоруссия в данном ситуации для России несущественный фактор. В отношении ПВО и так далее, ПВО и ПРО работают в разных средах. У нас существует единое ПВО формально, оно только не кодифицировано. Поэтому какой-то такой жесткой заинтересованности там торговаться, перетаскивать на свою сторону, нет. Просто этот момент будет учтен. Я думаю, что белорусского президента спросили. Белорусский президент, возможно, даже давал какие-то авансы 19 числа. Человек уклонился, заявление там и так далее. Это все уклонение. Понимание Москвы хорошо. Но что такое Беларусь и ее слово? Слово Лукашенко на международной арене не стоит ничего. Поэтому, в общем-то, за пустое место никто торговаться не будет. Но учтут в декабре месяце там торга не будет.
Сегодня в экспертизе свободы удзельничали былый амбасадор Беларуси у Нямеччине Петро Садовский з Менску, доцент Российской высшей школы экономики Андрей Суздальцев з Москвы. Перадашу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч, а зараз галоўная тэма дня.
Двести семьдесят шесть кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, якія агучыў центр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Івашкевич з блоку прадпрымальнікаў прошли только 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя улёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг. У заўтрашняй перадачы Дом літаратара круглы стол пра Александра Салжаніцына. А зараз падарожжы свабоды. Пра сваю вандроўку мястэчка Рэчкі, што ў Вялейскім раёне, раскажа Дмітрий Бартосік.
Пра загадкавыя пячоры, якія ёсць каля вёскі Рэчкі, я даведаўся ў бібліятэчным музеі суседняга Куранца. Бібліятэкарка, якая родам з Рэчак, раіла мне абавязкова пабачыць гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у Рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў Рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрась з радостю погадзіўся паказаць мне тыя пячоры. Відовішча сапраўды ўражвае. За вёскай узвышаецца вялікая гара, парослая густым лесам. І на крутых схілах гэтай гары ёсць лазы, толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомае. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. Але ж у рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі.
Тут як бы не гарадок, нічого тут не мянялі, не круцілі. Вось звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсотку 90, напэўна, это тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, вось. Там родні у мяне чалавек 30. Ну, ось, такая звычайная беларуская вёска, якой захаваліся яшчэ традыцыі. Ну, дастаткова старажытна, паколькі было гэта мястэчка. Тут жыло каля сотні габрэя да другой сусветнай. Вось. Тут быў млын, гміна ў час Польшчы, да 39-го год. Царква вось была. І я не памыляюся, першае памінанне 1570 год. Немагчыма не любіць. Там месца, дзе нарадзіў.
А што вы ведаеце пра гэтыя пячоры?
Пячоры? Ну, вось кажуць, што дзесьці на пачатку 19 стагоддзя прыязджалі некія даследчыкі, ну, спрабавалі іх даследаваць, яшчэ царскія. Існуюць чуткі, што на Арбут прыязджаў сюды ў рэчкі.
А ў самой вёсцы хадзілі нейкія паданні, легенды пра нейкія скарбы ў гэтых пячорах?
Скарбы? Не казалі, што як бы тут калі нейкую манетку закінуць, там нешта збудзецца, то...
А вы самі не спрабавалі кідаць манетку?
Не, ведаеце, уже манетак зараз у нас нема, а савецкіх не кідалі сюды.
А што яшчэ казалі? Вашы дзеды лазілі сюды?
Казаў мой дзед, ну, он памёр ўсё ў гэтым годзе. Ну, прыходзілі час і час. І вось казаў, што можна ўсё было на калейках, метру 5-6 туды прапаўсці. Бо далей было страшна.
І ўсё ж скарб тут ёсць.
Аднага брейка старая, ўжо гадоў было за 60. Хавала зеркала. Ну, звычайна зеркала, аднак ззаду, там ну, аддзялялася крышка, і там вот, былі манеты повністю. От у нас хавала, і пасля вайны шукала, і не знайшла тую сасну. Ось, яна бідавала, і тады, так, здаецца, не дачкалася на выезду Ізраіля памерла. А засталося іх зусім не шмат, можа 5-6 такі габрэяў пасля вайны. Хаця жыло, вось на гэта наша цэнтральная вуліца, тут амаль уся вуліца была, толькі габрэі жылі.
Найстарэйшы жыхар рэчак – 83-гадовы Леанід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі. І можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі.
Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, торгавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню. І кожны стараўся ўсё зарабіць.
У вас была своя земля.
Совершенно верно.
И у вас ее забрали.
Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, и все.
У вас не было шкодования по этой земле?
Может, отцов было, но у нас не было, молодежь.
А чего?
Все. Только надоедало это. Коров пасть. Без наличества. И я ненавидел его, это без наличества. Не нравилось его мне. Потому что задавливали работу. А учить дальше не пускали.
А 41-й год, початок войны, вы сустрели тут, так?
Да.
У речках?
Совершенно верно.
Что тут было подчас немецкой оккупации?
Был млын дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Ну, она уехала.
А много габреев засталось тут?
Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что.
Их расстреляли у речках, те их вывезли куда-то?
В речках. Был такий еврей Борка, звали его. Злобили полицию. И он привел, где они ховались. Да, они в речку ховались, там некий шалашик был, это все. Да. И все.
Своих выдал?
Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. С одной пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Там были старики.
У вас нема ніякай ненависти до немцев?
Ну, тут у меня в речках ничего не творили. только евреев разгоняли и все. А мирное население оно не трогали. Что вы смеете? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если до вас у хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего не могли сделать. Что сказал, вы то и сделали.
У цикле «Подорожжа свободы» Змітер Бартосік розказує про свою поїздку у вёску Речки у Вялійському районі.
А зараз вернемся у день сьогоднішні. Колішнє багатое мястечко переутвараецца у невялікую вёску, дзе ў асноўным жывуць пенсіянеры. Школа давно закрытая, але ёсць клуб. По словах Юрася, на дискотеки сюди приїжджає навіть молодь з Вілейки. Настільки тут приязна атмосфера. Загадчиця клубу Тетяна, 40-годова пригажуня, зараз одробляє панщину у колгасі, бо працювати там амаль нема кому.
Що ви робите?
Це ручна робота з зерном. На таку, на лопатами. Зерно шуфлювати. Це, звісно, адський труд. За 6 часов роботи, по 5.
5?
Да.
Тысяч?
Да. Ну, а там работа вся ручная.
Неяк отмовиться от этой працы нельга. И что, неужо нема никаких лазеек, выглядит працовного кодекса, что работник культуры не повинен працевать?
У нас повинны все.
А коли человек не пойдет на эту работу, вот, демонстративно?
Ну,
это погроза звольнения на виснете, что это может
быть? Ну, я не знаю. У нашей сферы этого еще не было. Ну, увольнением я думаю, что не, но чем-то, наверное, будет чревато. И обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязан идти. Мы выживаем в любых условиях.
Мене завжди дивить гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Тетяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда.
Отпусти своих детей в этот клуб. Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели ловить уже концерты, не пошли дети. Не хотели. И вот тут закрыли наш большая, была большая, и пешки поделали. И там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Но никто не пошел, никто не пошел, никто и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был.
Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася.
Я не была ні в піянерах, ні в комсомольцах, ні в камуністах. Я сказал так, что я верую в Бога, верила, верую и верить буду до последних своих дней. Я ни у кого щепки не взяла. Загоны ж были. Пойду травить рвать, расхинаю, как не потоптать это я зерно, там те ячмень, те овес, и что. Бог же глядит с неба и видит, что я делаю плохое дело. Ну, все старались как пробить. Хорошее дело. Вот был и свет лучший.
Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў.
Вясня вяской, як зарота, мамачка заслугу. Тобе, мамочка, петь подось, мне молодому постель слать.
Вы чули аповед Змітра Бартосіка про его поездку у вёски Речки. Гэта у Вялійскім районе.
«Свобода после лета». Новые передачи, идеи и голосы.
«Барды свободы» – панорама национальной авторской песни. Каждый тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и уночи.
«Дослідуй свободы». Открываем глубини нечаканных темов. Щодня.
«Выборчий дзённик». Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
«Життё і смерть мітов». Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
«Свобода на Білсаті». Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
«Дискусії свободи». Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштовая скринка 111.
Дом літератора.
Правський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся брам.
Это ваша свобода. Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24-й, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!